Latviešu tautas teika, kā uguns iegūta, ierakstīts ideju forumu studijā 2009. Gada jūnijā, lasa Ēriks Pozemkovskis. Iesākumā cilvēkiem uguns nav bijis. Vēlnam gan Ellis kalve kurējusies dienu un nakti, bet tur zvirbulis par sargu. Kā tiks tam garām? Sūtījuši visādus putnus un zvērus, lai uzzina, kā uguns iegūstam, bet nevienam nav izdevies iekļūt Ellis kalvē. Beidzot bezdelīgai laimējies, tā iespurgusi gar jumta čukuru un noskatījusies, kā velns ugunišķiļ. Taču aiz liela prieka nav jaudājusi ciest klus un iečvinājusies. Zinu, tērauda un akmenī, Velns numeties bezdelīgi ķert, sagrābis ar nokaitātām knaiblēm un nosvilinājis tais sarkanu pakakli. Bezdelīgai tomēr laimējies izsprukt pa caurumu jumta čukurā. Velns saucis, zvirbul, ķer to zagli. Zvirbulis tūdaļ dzinies bezdelīgai pakaļ, bet kur tu žiglo, naigo panāksi, astes galvien saķēris, izrāva robu. Kopš tie laikiem bezdelīgai sarkana krūteža un šķērēta aste. Toties cilvēki uzzinājuši, ka uguns šķiļama tērādā un akmenī, bet bezdelīga ar zvirbuli nevar un nevar salīgt mieru. Kur gadījies, kur ne, zvirbulis ar vienu uzsauc bezdelīgai. Uģuns žagli! Šī atkal zvirbuli kaitinādam atsaucas. Saki skaidri, nemāki skaidri izsacīt.